ครับหลังจากที่ใช้ความพยายามมากกว่า20ปีจีนสามารถส่งดาวเทียมดวงสุดท้ายของโครงการที่ทำหน้าที่เป็นระบบนำทางแบบ GPS ของดาวเทียมอเมริกันซึ่งถูกใช้อยู่ทั่วโลกณขณะนี้นะครับดาวเทียมดวงสุดท้ายของโครงการเป่ยโตของจีนถูกส่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วและนักวิเคราะห์เห็นว่าข่าวนี้ชี้เห็นถึงการขับเคี่ยวกันทางเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงด้วยสื่อของทางการจีนอ้างว่าระบบดังกล่าวที่ประกอบด้วยดาวเทียม35ดวงถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ26ปีก่อนและขณะนี้มีผู้ใช้งานแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้จีนสามารถส่งอุปกรณ์ที่รับสัญญาณดาวเทียมไปแล้วกว่า120ประเทศทั่วโลกอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระบบดาวเทียมของจีนต่างจากระบบอื่นๆในโลกซึ่งประกอบด้วย GPS ของสหรัฐ GLONASS ของรัสเซียและ Galileo ของยุโรปนะครับกล่าวคือระบบเป่ยโตของจีนเป็นการสื่อสารแบบ2ทางทำให้ดาวเทียมทราบพิกัดของผู้รับสัญญาณและส่งข้อความไปได้ดังนั้นหากใครใช้ระบบนำทางนี้จะสามารถบอกพิกัดของตนกับผู้อื่นได้ตามข้อมูลของสื่อของทางการจีนนะครับผู้สันทัดกรณีดร.แรรี่วัตเซลผู้บริหารหน่วยงาน US-China Economic and Security Review Commission หรือ USCC บอกกับ VOA ว่าเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกับดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดก็ตามจะสามารถถูกติดตามการเคลื่อนไหวได้คำถามคือใครคือผู้ที่อาจจะแกะรอยและใครคือผู้ที่อาจจะถูกแกะรอยอยู่กฎหมายไต้หวันเมื่อ4ปีก่อนระบุว่าการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมนั้นสามารถถูกใช้ในการโจมตีออนไลน์ได้และแนะนำให้เจ้าหน้าที่รัฐเลี่ยงการพึ่งพาดาวเทียมเป่ยโตของจีนหน่วยงาน USCC ของดร.วัตเซลทำการศึกษาเมื่อ3ปีก่อนและพบว่าระบบของจีนอาจมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงการศึกษาพบว่าอาจมีการติดตามสอดแนมผู้ใช้ด้วยการส่งมัลแวร์ผ่านสัญญาณนำทางหรือระบบส่งข้อความได้อย่างไรก็ตามการศึกษาระบุว่ายังไม่ทราบถึงการปฏิบัติจริงในการส่งมัลแวร์ผ่านสัญญาณนำทางนะครับดร.วัตเซลแสดงทัศนะส่วนตัวว่าบางครั้งอาจขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือสื่อสารเป็นยี่ห้ออะไรเพราะมัลแวร์อาจถูกฝังอยู่ในชิปของอุปกรณ์สื่อสารด้วยในขณะที่ดร.เอ็มมานูเอลเมนิวแห่งองค์กรด้านการศึกษานโยบายของฝรั่งเศสที่ชื่อ Institute of International Relations กล่าวว่าการที่จีนดำเนินการโครงการเป่ยโตอย่างเสร็จสมบูรณ์ถือว่าจีนต้องการชิงความเป็นหนึ่งในระบบดาวเทียมนำทางทั้งนี้ระบบของจีนมีดาวเทียมทั้งหมด35ดวงมากกว่าระบบ GPS ของสหรัฐที่มี31ดวงตามข้อมูลของดร.เมนิวเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ระบบเป่ยโตทางการจีนเชิญชวนประเทศต่างๆด้วยการเสนอเงินกู้และบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเมื่อ7ปีก่อนทางการปักกิ่งลงนามความตกลงมูลค่า 2,000 ล้านหยวนหรือราว 10,000 ล้านบาทซึ่งทำให้ไทยเป็นลูกค้าต่างชาติรายแรกของระบบดาวเทียมนี้นะครับสื่อซินหวาของทางการจีนรายงานว่าขณะนี้โครงการเป่ยโตนั้นมีผู้ใช้กว่า500ล้านคนแล้วและบริษัท SWS Research ระบุว่าณสิ้นปีนี้โครงการของจีนน่าจะมีสถานีรับสัญญาณอย่างน้อย 1,000 แห่งในประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศและท้ายสุดนะครับดร.เมนิวกล่าวด้วยว่าการสยายปีกของโครงการดาวเทียมของจีนไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งขันด้านบริการสื่อสารเพื่อนำทางเท่านั้นแต่ยังเป็นความท้าทายด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่ออเมริกาอีกด้วยผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน